Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Životok slušaoce u ovoj emisiji vodi u mjesto u opštini Zvornik koje se ponosi sa 9 izvora ljekovite vode i u veliku kuću u Gradiški u kojoj caruje još veća samoća. Kiseljak, mjesto u opštini Zvornik, ponosi se sa 9 izvora ljekovite vode na kojima su prije rata hiljade ljudi tražili lijeka nekoj od boljki ili su jednostavno dolazili da okrijepe tijelo i dušu. Kiseljak se i danas diči izvorima, ali nema posjetilaca. Bez hotela i drugih objekata koji bi ovo mjesto pretvorili u banjsko-klimatsko lječilište, ono gubi nekadašnji primat, polako pada u zaborav, a izvore prekriva mahovina i zarastaju u travu. Međutim, stanovnici Kiseljaka su uvjereni da sve može biti drugačije i na korist njima i zajednici. Podsjećajući na nekadašnje vrijeme, oslikavajući sadašnjicu i ukazujući na moguće perspektive, reportažni zapis iz ovog mjesta naslovio sam Kisela priča kiseljačka.
Zovem se Miko Prelovac, živim ovdje u ovoj maloj banji, Kiseljak, kod Zvornika, neuređenoj.
Ova banja je nekad bila poznata, bilo je ovdje dosta gostiju, da vratite sjećanja u to vrijeme, možda zlatno vrijeme banje.
E, stara dobra vremena, to je bilo prije rata, kad je u Kiseljak u banju dolazilo, može se reći komotno, komplet Mačva, Srem, Semberija, Rađevina, do Beograda, Valjevo, Novi Sad. Dosta je ovdje prodefilovalo gostiju koji su pili ovu vodu i vjerovatno liječila dok su dolazi redovno svake godine, znači da je koristila. Ovdje se prije rata i lijepo živjelo, narod je izdao svoje sobe baš namjenski zato pošto su gosti dolazili i ne samo od soba. Tu su bile 2-3 pekare, 2 mesare, toga danas nema ništa. 3 kafanice, stanovništvo je moglo sve da proda svoje proizvode i sir i mlijeko i iz bašte proizvode, sve pijaca je bila, stoku svoju su mogli da prodaju u mesare, u kafane. To je do rata funkcionisalo, međutim, posle rata tako je zapuštano, vjerovatno neki nova vremena, gost malo traži više nego nekada, traži da ima negde ses, da ima negde ručat, međutim više od toga ništa nije pokrenuto. Ne dolazi, znači više ne može držiš neke zanatske radnje, pekaru, mesaru, ne dolazi gosti. Mislim da bi te izvore trebalo srediti, oni su zapuštani. Narod ne zaboravlja, dolazi svi ti koji su dolazili pre i njihovi potomci, znaju za ovu banju i uglavnom dođu ovdje kad nas po vode malo prošetaju, razočarani su što nemaju gdje ni sesti, ni popit kafu, ni
Prije rata ovdje se započelo sa izgradnjom hotela i evo sad stoji samo onako započeta građevina, ali to je već u rušenom stanju.
Prije rata bi ovo dobro zamišljeno, to je trebalo da bude jedan medicinsko, hotelski, rekreativni centar. To je radilo više opština. Svi ti koji su dolazili u Kiseljak, oni su se udružili iz Tuzle, iz Bijeljine, iz Doboja, iz Rume, Novi Sad. I 15 opština su tu trebalo da uradili taj hotel. Međutim, posle rata sve to stalo. Bilo je priče da su neki zainteresovani sa zapada i treba dolazi jedan Švajcarac, međutim, nešto je stao. Verovatno da bi i to pokrenulo kad bi mi malo ovo sredili mjesto, malo ove izvore, malo ovo mjesto.
I bez hotela ovdje bi se moglo smjestiti veći broj ljudi, ima priličan broj dobrih komfornih kuća.
Pa ovo je Bog dao da bude... Da se ovo, da ova banja bude, da se banjskim turizmom u ovo mjesto. Kuća ima dovoljno, su tako i namjenski i rađene, ali nešto je stalo. Ne ulaže se ništa, nije nam ni opština, niko nam ništa ne pomaže, bar ono što bi trebali, bar uređenje. Ponavljam ponovo ti izvora. I dan danas ljudi znaju za ovo, čak i ekskurzije kreću u ovo mjesto, ali naravno da se brzo vrate, ja samo sokrenu i... Nemaju gdje sesti, nemaju gdje odmoriti, nemaju gdje popiti kafu, nemaju gdje ručati. Nemaju... Mislim da uređenjem ovih izvora da bi se pokrenulo i stanovništvo bi živnulo, malo bi se povratilo, osjetilo bi da to nešto se radi, dalo bi sve o sebe onoliko koliko može normalno.
Koliko vi mještani koristite ljekovitost ove vode, odnosno koliko je vi koristite u svakodnevnoj upotrebi?
Pa mi je pijemo stalno. Ja, evo, 60 blizu godina, 56 godina. Kako sam rođen, ja pijem. Običnu vodu pijem samo negdje kad sam na strani. Navikao sam i odgovara. I tako svi mještani. Pijemo je svi. Voda je zdrava, čista i... Skoro je išlo na analizu i strašno ljekovita, ispitivano je to. Skoro bila jedna priča da malo da se ispita sastav ponovo, da li nije šta u toku rata, pošto je ovdje bilo i ratnih dejstava i granatiranja, da li nije šta poremećeno, nije. Voda je stvarno zdrava i koristi. Međutim, kada ljudi sad dođu i sipaju vodu i nose. Naravno, dobra stvar da se pije ova voda, da, ali... Pre se to radilo drugačije. Ljudi su ostajali po 10-15 dana, 21 dan i pili su svežu vodu. Sa izvora, svaki dan. Tako najviše koristi. To je iz priče oni koji su dolazili, koji su se liječili. Oni su mnogo više osjetili koliko koristi ta voda, koliko je zdrava, nego mi mještani. Mi mještani pijemo tu vodu stalno i naravno dobro nam je. Oni su, znam iz njihove priče, tu sam rođen, da mora da se pije bar 7 do 15 dana, da se baš pije sveža voda sa izvora. I mislim da su u pravu, da oni su najbolji svjedok, kako bi se reklo, koliko vrijede ovi izvori.
Evo, mogli bi ovako zaključiti, dakle, Kiseljak ima jednu dragocjenu prirodnu blagodet koju bi trebalo iskoristiti na pravi način.
Pa naravno... Tako smo se bili obradovali kad je, ima jedno dve godine, kad je vlada odobrila, čak i na televiziji, kako je odobreno za rekonstrukciju izvora u Kiseljaku 200.000 maraka. Ah, rekao je, pogleda Bog i nas. Međutim, ništa od toga. Jedno, mjesec, dva, radit će se. Kud su te pare otišle, da li su uopšte bile namijenjene ili je samo bila priča, ne znam... Bez toga nešto teško ovo pokrenuti ovdje.
Zar u Kiseljaku tih para nije izgledno baš ništa?
Od tih para smo dobili samo 4 klupe. Imamo najskuplje klupe u Republici Srpskoj. 200.000 maraka.
Gdje su postavljene te klupe?
Evo jedna je ovdje kod ovog izvora dvojke, jedna je, evo dole ima kod ovog izvora četvorke, dole jedna kod jedinici. Još jedna tu kod petice ovog izvora. Ništa više nije urađeno. Sad Bože, gdje su te pare, kud je to otišlo, što nas obradovaše?
Evo, neka i ova priča, ovaj prilog u emisiji Radija Republike Srpske u emisiji Životok bude poziv da ova banja zaživi, odnosno da dočeka svoje bolje dane.
Ako Bog da, daj Bože, valjda će novo vrijeme, novi ljudi, valjda će malo više obratiti pažnju, valjda će shvatiti koja je vrijednost ovog mjesta, a narod to zna, dolaze, sipaju, odlaze, razočarani.
Ja sam Mirjana Prodanović, nastavnik razredne nastave, trenutno zaposlena u osnovnoj školi Vuk Karadžić Ročević, područno odjeljenje Kiseljak. Učitelj sam trećeg razreda ove škole.
Koliko đaka ima u školi? Jesu kombinovana odjeljenja ili čista?
Nažalost su kombinovana. Unazad godinu dana imamo dvije kombinacije, prvi, drugi, četvrti, peti, a mi treće odjeljenje smo čisto odjeljenje jer imamo 15 učenika.
Broj učenika, čuo sam, opada kao i u većini manjih mjesta.
Jeste, jeste. Normalno, roditelji idu za poslom, nema industrija kakva je takva. I tako da broj djece opada iz godine u godinu. Prije 10 godina je bilo 80 učenika u ovoj školi, a sada ih je svega 50 i dvoje.
Donedavno je ovdje bio i dom za nezbrinutu djecu, sada više tog doma nema. Da li je i to razlog što ovdje manji broj učenika, jer su i djeca iz doma išla u ovu školu?
Djeca su išla iz doma u ovu školu, mada nije presudan taj broj, jer su bila smještena djeca ovdje. Ovu školu pohađaju djeca uzrasta od 6 do 10 godina, a u domu su bila smještena i djeca starija od tog uzrasta i nisu ni pohađala nastavu ovdje. Tako da to nije baš uticalo na opadanje broja djece.
Evo, dok razgovaramo, okruženi ste jednim brojem učenika. Kojeg su uzrasta, koji su razred, kakvi su đaci?
Učenici su moji, trećeg razreda. Koliko imate godina?
Imam 8.
I ti 8. Divno. Učenici su, odlični su učenici. Razumijemo se, imamo i problema. Najveći problem je što nemamo fiskulturnu salu, pa ne možemo da se lijepo fizički onako odmaramo, jel? Da naučimo neke vježbe. Većina vježbi nam je uskraćena.
Da, ali možete trčati po ovim brdima, vidimo lijepa okolo brda.
E pa sad baš trčati po brdima ne možemo. Možemo planinariti. Ja ne mogu trčati po brdima. Ali imamo evo ovo igralište, ali nam ne dolazi, recimo, ne možemo, inače ne možemo napolju izvoditi te časove kad je loše vrijeme. A eto, računamo na zimu i na jesen, kad su loši dani, i onda ne možemo fizičko vaspitanje izvoditi na prostoru gdje bi trebalo.
Iz vašeg iskustva, iz vaše prakse ranijih godina i sada, kakvi su sada ovo đaci, kako ovladavaju znanjem, kako to znanje iskazuju?
Ma, djeca su divna kao i uvijek. Uvijek su djeca najljepši dio našeg društva. Tako da ne vidim ja razliku između djece nekad i djece sada. Inače, prosvjetni radnik sam koji ima 34 godine radnog iskustva. Još malo pa ću i u zasluženu penziju. Što se djece same tiče, zaista ne vidim razliku. Nikakvu razliku u želji sticanja znanja, ovo su veliki pregalnici i željni su znanja.
Jesu li pažljivi na času?
Jesu, vrlo su pažljivi, imamo svoja pravila, ponašanja, usvojili smo i bonton i tako da tu smo, jel?
Sad da ja čujem od njih kad vi dođete i počinje čas i uđe učiteljica, kako vi to nju pozdravite?
Mi pozdravimo učiteljicu.
Dobro
jutro.
Dobro jutro. Govorimo dobro jutro.
Jel uvijek ujutro? Da li idete popodne na nastav?
Ne.
Nema ujutra.
Vi ste rano ranioc?
Da.
Jel vam teško rano ustati?
Ne.
Nije. Jesu vam teški ti torbaci?
Ne.
Ne.
Da.
Pa. Ne, ne.
Tebi teža?
I meni teža. I
meni nije.
Meni nije.
Šta najrađije volite da zapjevate?
Ja volim.
Ajde, čujem jednu radosnu.
Radosne.
Ajmo jednu.
Sreće je ukrasne.
Krasne, leptir je ukrasne.
Odlično, odlično. Hvala vam svima. Pa vidimo se.
Hvala učite i vama što ste došli u naše mjesto. Ovako malo, ali lijepo. Dođite.
Živjeli, živjeli.
Doviđenja.
Doviđenja, doviđenja.
Zoran Radosavljević, direktor javne ustanove Dom za stara lica u Kiseljaku.
Da razgovaramo u ovom domu, evo istoj prostoriji u kojoj sam ja prije nekih 6 ili 7 godina razgovarao kad je ovo bio dom za nezbrinutu djecu.
Da, ovo je bio dom za djecu bez roditeljskog staranja i vlada je svojom odlukom od 31.12.2010. godine donijela odluku da ne postoji više da ugasi taj dom, da nije racionalan. I onda je na scenu stupila opština Zvornik koja je preuzela dom u cijelosti i osnovala javnu ustanovu Dom za stara lica u kojoj sad imamo 18 ljudi na smještaju, imamo 8 radnika i brinemo se o njihovom zdravlju, o njihovoj higijeni, o njihovom društvenom radu, boravku u domu i naravno da im je toplo, da nisu gladni, žedni i ostalo. Oni se druže i sa mještanima, vrlo rado ih zovu na kafu i odu kod nekoga na poziv na kafu. Tako da se vrlo dobro snašli u ovoj sredini.
Generalno, kako vi kao direktor ocjenjujete uslove koje pružate korisnicima usluga u ovom domu?
Na osnovu od onoga što sam do sada mogao da vidim u našem okruženju od recimo domova koji su nama najbliži, moram reći da mi ne zaostajemo za ostalim i da imamo dosta dobar smještaj. Imamo jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne sobe sa centralnim grijanjem na lož ulje, automatsko grijanje bez prisutstva, znači fizički, što reaguje naravno na temperaturu, na termometar koji na zidu pokazuje koju želimo temperaturu. Imamo ljekara koji dolazi 4 puta mjesečno, porodični ljekar koji je zadužen za dom kao porodicu, i imamo medicinsko osoblje, sestre 24 sata nadzor. Imamo televizor u svakoj sobi, da imamo dostupan telefon i da je internet, Skype, dostupan svim korisnicima koji imaju rodbinu i inostranstvu i mogu sa njima komunicirati po njihovoj želji i u određeno vrijeme.
Za koliko je korisnika ovaj dom namijenjen, odnosno koliko bi se ovdje korisnika moglo smjestiti pa da budu svi kapaciteti popunjeni?
Dom je u kapacitetu 40, no međutim smatram lično da je 35 dovoljan broj da dom može samostalno da se finansira, da bude samoodrživ, da ne treba posebne neke značajnije pomoći od lokalne zajednice ili od Republike.
Iako je relativno mali broj trenutno korisnika, poprilično je velika razlika u njihovim godinama.
Pa naravno, to mi ne možemo da biramo. Imam najstarijeg korisnika koji je 20. godište i najmlađeg 57. godište. Tu znači ne možemo reći da je određena granica od do, nego zavisno od toga u kakvoj socijalnoj prilici ili neprilici se korisnik nađe, pa na svoj ili na zahtjev srodnika ili u dogovoru sa srodnicima, naravno, on bude smješten u našu ustanovu. Mi imamo u domu smještene lica i na lični zahtjev sa svojim primanjima, odnosno sa svojim penzijama, oni imaju veće penzije nego neki od njih, naravno, nego što je inače naknada za smještaj, pa samim tim su se sami odlučili da dođu u ustanovu, svidio se ambijent, a osim toga mi moramo naglasiti da je ovdje Banja Kiseljak, da ona ima tradiciju koja je već poodavno poznata i da im odgovara osim i smještaja i klima i voda mineralna koja ovdje ima u 9 izvora različitih.
Ja sam Lukić Vojn, Klanarske opštine, a živio sam na selu, selo Lukići, a kad sam izbjegao u Vlasenice, i do ovdje sam došao.
Koliko vam je godina?
26. godište, 85. godina.
Vi ste ovdje u domu za stare u Keseljaku, ali kaže da svaki dan šetate, svako jutro odlazite na ove ljekovite izvore.
Jeste, svaki dan idemo gore. A dok bude lijepo vrijeme, a kad bude zima, slabo će.
Od kada ste u domu?
Pa evo, sad će da mislim 2 mjeseca ovdje kako sam.
Kako ste zadovoljni ovim što dom pruža vama?
Dobro, zadovoljno sam, dobro. Vino sam svakim, dobro sve, direktorom, dobro sve.
Kakav je smještaj hrana?
Dobar je smještaj hrana. Vamo nije ni zima, toplo grijanje ima.
Zdravlje vas služi?
Zdravlje vas služi, tako. Dok noge me bole, a ruka drti, dobro ne vidim, što je najglavnije.
Ko plaća za vas?
A?
Ko plaća dom za vas?
Ja.
Penzija ili?
Ima penzije, sin poginuo, ima validine, 313 maraka penzije. Da nešto dotiram još.
Imate li još koga od porodice?
Pa imam 3 sina još. Jedan živi u Šekovićima, jedan živi u Vlasenci, jedan živi tamo ko Slovenije.
Da li vas oni ponekad obiđu, da li se čujete s njima?
Nije još jedan obišao zato što idu traže posla, gdje nađu, pa stoji ovaj stari sin. On je u Rusiju otišao u maju. Otišao je da se dođe do nove godine. A Slovenije isto, preko Slovenije ne bude doći, on je tam vozi autobus.
Kako vas je prihvatilo ovo stanovništvo ovdje? Jeste li se već sa nekim upoznali? Da li se ponekad s nekim družite?
No, družim se čirom s malo starijim ljudima. Ovo je baš ovdje što ima starije. S njima ponajviše družimo, kod njega idemo. A i ovdje svi zove, zove dosta puta. Kada peko rakiju, ako ne pijem, tako je.
Ne pijete rakiju?
Pa pijem izutra rano, ali neko je u 10 sati.
Vi radije odete na ove ljekovite izvore?
Pa ja, gori idem već i on to. Umivam se gori. Ovdje se umijem. Malo oče, botalja, ono drugo vodu.
Koliko vas je u sobi?
Pa ja sam sad sam u sobi. Malo dođe jedan radnik Petko i ova sestra neka dođe, on sede kad je utakmica gledaju, utakmicu i tako.
Znači, sve u svemu, vi ste zadovoljni sa ovim uslovima koje ovdje imate?
Ja sam zadovoljan, skroz, ne treba bolje.
Vi ste sada direktor ove ustanove, radite ovdje, vi ste i ranije radili u domu za nezbrinutu djecu, a tako je ovdje ostala da radi ili ponovo počela da radi većina personala sadašnjeg.
Da, naravno. Mi smo prestankom dječjeg doma prestali svi da radimo u javnoj ustanovi koja je bila republičkog karaktera i kada smo osnovali ovaj dom, odnosno kad je opština kao osnivač osnovala dom za stara lica, onda smo mi naravno imali obzira i primali prvo ljude koji su ranije radili u ovoj prošloj ustanovi, a koje, za koje znamo za sigurno da su kvalitetni radnici i naravno ono osoblje koje nije moglo ili nije bilo ranije, to je medicinsko osoblje koje dopunjava jedan dio od starog kolektiva.
Ranije ili doskora, možda onako da slikovito kažemo, do juče dom za djecu, sada dom za stara lica. Kako je ta promjena se odrazila ovdje na ovo stanovništvo ili bar ove najbliže koji su pri domu?
Pa naravno da je veoma različito brinuti o djeci i brinuti o starim. Stari, u narodu se inače kaže da su stari kao djeca. No međutim, ovdje se radi o ozbiljnim starijim ljudima gdje je veoma više vremena potrebno s njima razgovarati, pričati i da oni se ne osjećaju zapostavljeno, nego im dati važnosti svakom ponaosob, nikoga ne treba privilegovati da je u odnosu na nekoga poseban, nego sa svima posebno razgovarati, odvojiti vremena, jer oni to inače žele.
Ova vrsta ustanove je jedina u 9 opština koje okružuju ovdje, odnosno u okolini Kiseljaka ili Zvornika.
Da, ova javna ustanova za stara lica je u nekom regionalnom okruženju od 9 opština jedinstvena, jer imamo klinika koja se bave smještajem starih ljudi, ali nemamo doma koji je klasično dom za stara lica koji je registrovan i u punom smislu te riječi. Tako da se nadamo da će ovaj kapacitet koji mi imamo do 40 biti vrlo brzo popunjen i da ćemo imati spisak čekanja, što će se veoma brzo pokazati da je ovaj kapacitet možda i mali za ovo okruženje od 9 ili 8 opština.
Možda to nekome neće izgledati da je to teško, a evo iz vašeg ličnog iskustva, kako se bilo preorijentisati iz onog rada sa djecom i sada rad sa starijim licima? Kako vama, tako ostalom personalu koji je ostalo ovdje da radi?
Veoma je teško preći iz jedne u drugu krajnost. Imali smo djecu koja stasaju, rastu, cvjetaju i tako dalje. I sad imamo ljude o kojima treba brinuti, koji su radno završili svoje radne obaveze, radni vijek i koji imaju drugu brigu, imaju druge probleme i njima je potrebno više razgovarati i više im pridavati važnosti. Njihov rad i radionice, oni se angažuju inače samostalno i uz našu pomoć imaju radionice pletenja, pa pletu u vezu i tako dalje, pa uveče je potrebno malo sjediti s njima, razgovarati uz televizor, tako da im te dane ili noći olakšamo zajedno u nekim razgovorima koje su interesantni i za njih i za nas, naravno.
Vi vjerujete da će se ova ustanova razvijati i da će ona svojoj srsi u potpunosti odgovoriti?
Naravno, ja sam vjerovao u osnivanju, u davanju ideje da se osnuje ovakva ustanova i naravno i dalje stojim da je ovakva ustanova u ovom našem okruženju veoma značajna, jer Evropa dolazi i na ovaj način u naše krajeve.
Savić Ljubinko, predsjednik mjesne zajednice Kiseljak.
Za slušaoce Radija Republike Srpske, za emisiju Životok, kako biste u najkraćem predstavili Kiseljak onakav kakav je danas?
U odnosu na prethodni period nemamo baš puno toga lijepog da kažemo za danas. A inače onako u najkraćim crtama jedno malo turističko mjesto, da ne kažem bivše turističko, od jedno 120-130 domaćinstava, smješteno na obroncima Majevice, 20 i nešto kilometara udaljeno od Zvornika, 40 i nešto od Bijeljine.
Broj stanovnika, da li se smanjuje ili povećava?
u odnosu na prethodni period, kad kažem prethodni, mislim baš prije rata, od prije 20-ta godina, baš se drastično smanjuje. Imamo sad po nekom tom popisu negdje između 400-450 stanovnika, ali to je po popisu, inače nisu stalno nastanjeni tu. Imamo veliki broj na privremenom radu u inostranstvu i onda oni su tu samo jedan ili dva mjeseca godišnje. Baš broj stanovnika je u drastičnom opadanju.
Boraveći danas ovdje u Kiseljaku, razgovarao sam sa jednim brojem ljudi i stekao utisak da je Kiseljak nekada živio od ljudi koji su ovdje dolazili zbog ljekovitosti vode Kiseljaka, iako nema uređeno banjsko-klimatsko lječilište. I u tom smislu izgleda se ništa drugo nije ni razvijalo, da je se na tome zasnivala budućnost. A to trenutno nije u funkciji.
Što se toga tiče, možda bi nam malo više vremena trebalo za predstavljanje, ali ovako u najkraćim crtama, prije recimo 30-40 godina, nepojmljivo je bilo ovako malo mjesto da je bilo po par hiljada ljudi u toku 3-4 mjeseca. To su uglavnom bili gosti iz Semberije, Srema, Banata, Mačve i šta ja znam, uglavnom znači sa tog područja. Bilo je smješteno samo u privatnom smještaju, nismo imali nikakav veći društveni objekat. Društveni objekat koji je pokrenut negdje 89. i 90. je hotel, međutim 92. je svima poznato šta je bilo i to je prekinuto sa radom i danas dan tako stoji statusko situacija. Dobri prihodi su bili recimo od tog izdavanja, bilo je nešto i zaposleno u nekim našim lokalnim firmama, možda Novi Sad, Beograd, u Srbiji tamo, a sad je to baš sve stalo. Tako da je više ovo sad vikend naselje, penzionersko naselje i tako. Mali broj omladine koji zasnivaju svoje porodice, mali broj učenika i tako.
Izuzev tog broja ljudi koji radi u inostranstvu, od čega ostalo samo ništa živi?
Pa da tako kažem, svaštarenje pod znacima navoda. Znači malo stočarstvo, malo poljoprivreda, malo pčelarstvo i ove naše lokalne firme, ali uglavnom su to ove ili budžetske ili ove koje dobro stoje, a takvih je malo na našem prostoru.
Kažem ili ponavljam, boraveći danas ovdje, obilazeći Kiseljak, vidio sam nekoliko dobrih kuća izgradnje, velikih, lijepo uređenih. Vjerovatno ti ljudi koji to grade vjeruju u budućnost ovog mjesta.
Da se vratim ponovo na taj prethodni period, oni su pravljeni i ulagano u to namjenski, znači računalo se na taj razvoj seoskog turizma, pa su onda pravljene i velike komforne kuće, a ponavljam još jednom, imamo jedan određen broj stanovnika koji radi u inostranstvu, pa onda i te kuće koje oni ulažu i izgrađuju su baš ono lijepe.
Vi ste predsjednik mjesne zajednice, dakle najpozvanije lice s kojim možemo razgovarati o planovima ovog mjesta. Šta su kratkoročni, a šta dugoročni planovi? Vjerojatno imate nešto narodski rečeno na papiru.
Sve je uglavnom bazirano i okrenuto prema tim investicijama koje je i vlada i opština obećala, znači za izgradnju i puta i izvora, obnavljanje, znači sve u stvari predodređeno i prema tom ulaganjima za taj razvoj turizma. Ostaje samo da se vidi da li će ispuniti obećanja i da li ćemo nešto imati od toga.
Danas sam ovdje u jednom razgovoru čuo da je prije neku godinu vlada Republike Srpske odobrila 200.000 maraka za razvoj ovog mjesta, odnosno za obnavljanje izvora. Šta je s tim?
To vam ja ne znam tačno reći. Informacija jeste bila da je odobreno od strane vlade još 2008. godine, međutim, evo, kraj 2011. od toga za sad ništa. Očekujem iduće godine obećanja su bila da će se i renovirati taj put. Infrastrukturu za sad solidno imamo i da će se investirati u izvore. Sa šta će biti, kažem ponovo, samo možemo da čekamo.
S obzirom na broj ljekovitih izvora i pogotovo na činjenicu da svaki od njih je za neku drugu vrstu bolesti, pomaže pri liječenju, zar to nije ogroman kapital nedovoljno iskorišten?
U tome se slažu svi, potencijal je ogroman i nade su velike, ali sad ništa bez investicija, a ovaj narod sam normalno u mjestu ne može ništa učiniti, možda čak ni opštinska, lokalna opštinska, znači uprava, ne mogu ni oni. U principu nije to samo za Kiseljak, nego za čitav naš kraj, znači opštinu i Republiku Srpsku, dobro bi bilo da se to investira i da se uloži, da se napravi.
Gospodine predsjedniče mjesne zajednice, emisija za koju razgovaramo zove se Životok, pa u ime slušalaca i ove emisije ja želim da Kiseljak živne.
I ja se nadam i želim vama hvala na gostovanju.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Ratno siroče koje se u svijet otisnulo sa skromnim džeparcem i torbom hrane postiglo je mnogo mjereno aršinima ovog vremena, a pogotovo aršinima od prije 60 i više godina. Sada je u penziji, samo je u velikoj kući i to mu je teži od svih tegoba koje je imao u životu. Poruku koju ostaja Todorović iz Gradiške šalje na kraju razgovora iskoristio sam i za naziv reportažnog zapisa o ovom čovjeku i svađa je bolja od samoće.
Ja sam Ostoja Todorović, rođen sam 10.10.1932. godine u selu Romanovcima. Sad mi je 80 godina, ali su mi savjeti moje majke ostali u sjećanju. Onda sam ja napisao stihove. Sve što mogu učiniti za majku svoju danas, to je otići u crkvu, upaliti svijeće i Bogu se pomoliti za dušu tvoju. Majko, ti si nas tako učila, da Bogu zahvalni budemo, što nam je zdrav um darivao, tebe smo poslušali, nismo se ni pokajali. Učila si nas da činimo humana djela, pravi put si za nas izabrala, laka ti zemlja i velika hvala. Majko, otpali smo od srca tvoga, ali život nam je dar od Boga. Zato Boga poštujemo i Bogu se molimo i svim srcem i plućima ga živimo. Posljednji savjet majke vide. Djeco moja, stidite se ljudi i bojite se Boga. Vjerujem u Boga. Kad sam krenuo iz svojih Romanovaca sa 170 dinara u džepu, znao sam torbu koju nosim da ne može me hraniti i ne mogu živjeti normalnim životom sa to novaca, pa sam donio odluku da ako ne nađem posao, da polupam izloge u Banja Luci i da čekam dok dođe policija, da me odvezu u zatvor, da zamolim sudije da me osude na 3 godine da bi izučio zanat.
Jeste li polupali izloge ili ste i bez toga završili školu?
Sreća me poslužila. Naišao je kapetan koji je bio u vojsci meni oficir. Pitao me šta radim u Gospodskoj ulici. Ja sam njemu kazao da ne radim ništa, da tražim posao da radim. I on mi je kazao, čuj, Ostoja, dođi kod mene sutra i nemoj birat posao, pa ćeš ti fino kod mene ostati, kod mene ćeš raditi. Najsretniji sam bio kad sam dobio pismo da sam primi tu posao u Krajinu građevinsko preduzeće. I tu sam radio i postao sam visoko kvalifikovani radnik i postao sam priznat. I htjeli su da me dadnu da idem za pogonskog inženjera da se pripremam 1 godinu dana. Ja sam se njima zahvalio i kazao, ako ja idem za pogonskog inženjera, onda moja braća ostaju neškolovana, 3 brata. A ja volim da se oni školuju nego ja, meni će Bog ipak dati. Uvijek su se oslonio na Božju moć. Samo sam zamolio još, dajte mi gdje ima najviše posla da radim da mogu braću školovati. Meho Pirelić, direktor Krajine u Banja Luka, on je kazao, ovakvi su rijetki slučajevi
zovno je mog upravnika i kazao dede da mu se dade najbolje auto i tamo gdje ima najviše posla. A to je bilo u Bosanskoj Dubici gdje sam radio kao vozač 2 smjene, 3 godine. Vidio sam tamo jednog Srbijanca koji je doveo lađu i vadio šljunak iz rijeke Une. To je meni ostalo zabilježeno u glavi. Ali ja nisam plivat znao. Kad je završen posao u Dubici, onda sam došao tu u Gradišku i nađem se sa ovim Slovencem. To je bila jedna ljudska duša. On je bio veliki čovjek i veliki majstor. I u njega sam vjerovao više nego rođenog brata. 33 godine sam ja sa njim kompaniju vodio i Bog nas je rastavio, on je umro. I tu smo napravili ono što nije napravio Jugoslaven. To je bager koji je vadio kad je nivo Save 8 metara, ja sam onda kopao za sat 40 kubika. Odatle sam i braću školovao i kuće popravio svima. Svi imaju kuće ovako koji ja što imam.
Koliko vama braća su priznavala ili danas priznaju da ste im vi pomogli u životu?
Pa priznaju oni, čujte, ja sam njima bio i otac i brat. I priznaju oni meni fino, ne mogu ja se potužiti na njih. Jes normalna žena, nisam ja brat ženi njegovoj ako sam njemu i to sve, ali nemam s čim da se potužim na njih. Priznaju oni meni, oni su danas ljudi jedni po jedni.
Gospodine Osnaja, iz ovog dijela priče jasno da ste krenuli samostalno u život od vaših najranijih godina, jer vi ste zapravo ratno siroče. Vaš otac, koji je učestvovao u proboju obruča na Kozari, tragično je stradao, tako reku, u Čukomšiluku.
Da, on je naveče 18. decembra 1941. godine došao i pozdravio se s nama kad je krenuo u partizane. On ne bi ni išao tada, nije on toliko bio da on išao u komunizam neki, on nije znao šta je to. Nego je bio taoc, a vi znate šta su taoci. Za jednog neprijateljskog vojnika ubijano je 100 Srba i on je bio na drugom mjestu. Moj otac je bio mitraljezac, to je bio momak 33 godine. Našli su jednu buku posječenu i mitralje su postavili za tu buku. I uzeli 2 sanduka municije i u 4 sata ujutru smrtno ga rane. I oca rane kroz nogu, ali otac je svoj veš skinuo sa sebe pod košlju i zavio je nogu. Ljubo je mrtav, Makić Radovan i još dođu dvojica do Puze, do oca. I kažu da je to taka išla gusto. U ugla prema tom mitraljezskom gnijezdu, kao je iznijeti ovako 5 prsta, sve pet je biti odrezano. Kaže, pa da te nosimo, a kuda da me nosite? Pitao. Nemate ni vi kuda ići, zdravi koji ste, a kamali mene još da nosite bolesne. Ja ću ostati ovdje do posljednjega tući, imam evo 4 bombe kod sebe i posljednja će biti bomba za mene i u redu. Kad se rastajao sa ovim koji su došli do njega, kazao im je samo, vi ste mlađi ljudi, ako slučajno ko ostane živ, molim vas, pripazite mi na djecu. To je njegove posljednje riječi i poruka bila. Njemci su prezor dobili su pse i usmjerili prema mitraljeskom gnijezdu. Otac je vidio da se ne može izboriti sa psima. On je uzeo pušku od tog svoga sinovca, 4 bombe i krenuo nazad u Kozar. I nađe jednu rupu u Kozari i uvuče se tu. I Njemci kad su došli do mitraljeskog gnijezda pa su vidjeli Ljubu da leži mrtav, oni su shvatili da su ubili mitraljesca i tu su i prestali tragati za njim. A on je otišao u Kozaru, hodao 3 dana, jeo list, travu i tako, i vidi ženu gdje kopa bašč. Taman šume može doći do nje, i kad je došao do nje, on je pitao nju, bil dala mu da jede, pa ko si, on je pošteno kazao ko je i odakle nje, i to sve njoj, kaže da će tebi da ti jedeš, a je ti sjedi, odo ja donijet bremu vode. I ona ode kod svoga ljubavnika, ljubavnik je bio neki ustaša je bio, i on je uzeo još 2-3 vojnika sa svom i dopukovali su tu mjesto gdje se on nalazio i ufatili su ga živa i odvezli ga u zgradu. Svezan sutradan ujutru kad su otvorili našu u jednom ćošku našu glavu, u drugome našu tijelo, a tim mještanima su rekli da se on sam zaklao. Ustaše te kad su otišli iz Jurkovice, onda sam ja uzeo još 2 čovjeka i otišao gore i otkopali ga. Glava je na prsima bila nađena i mi smo je prenijeli kod stare crkve i tako sad otac moj ima 5 spomenika. Ima spomenik jedan u Romanovcima, zajednički spomenik svim partizanima. Ima jedan spomenik u Jurkovici gdje je poginuo. Ima jedan spomenik u Nomrakovici. I ima 2 spomenika kod stare crkve, jedan zajednički spomenik i jedan spomenik sa materom. 5 spomenika ima. Sad je skoro dobio i ulicu u Gradišci, ulica Mladena Zadorovića i to ima i to.
A sa tom ženom što ga izdala, šta je bilo?
Poslije toga 6 mjeseci živjela je. I otišla je na slavu kod nekoga rođaka svoga, otišla sa svojim ocem na slavu. Ona je bila i ko je ona je. Naišao je Šoša još s jednom ženom i jednim muškarcem. Izveli je vani i sa njom su razgovarali i pitali je niže tih kuća. Oni su ispucali u nju i ona je 6 mjeseci umirala dok se rastavila sa dušom. Tako da je to završetak sa tom pričom.
Vi ste rekli da ste krenuli vrlo tegobno. Da li ste imali bilo kakvih beneficija kao dijete poginulog borca Nora?
Jesmo imali. Nisu smijeli maknuti od Makića. Svi su znali da je Makić nama iza leđa i nije smio niko tu i da pravi ništa. Ovi banjalovučeni, oni su počeli mene maltretirati da sam došao u zelenim čarapama u Krajinu građevinskom preduzeće. Prvo me je zaposlio ovaj kapetan da podmazujem auta i kaže on meni, Todore, posao u ruke, knjigu pod glavu, pamet u glavu. To su njegove riječi koje su mi ostale izvuče uvijek. Posao u ruke, knjigu pod glavu, pamet u glavu. I ja sam s knjigom i spavao i radio i dok mi tamo rade na kamionu, dok tovare, dok sam ja okvalifikuo se. Ne mogu se požaliti ni na što tu. Bilo ljudi koji su malo i zavidni. Normalno da nije bilo Makića i da nije bilo tako, ne bi ni postigli to što su postigli. Ja sam ponosan na to što je postignuto.
Postigli ste dosta toga, da sad ne govorimo šta ste sve radili, u kojim sve preduzećima, na kojim poslovima, jer bilo je više toga. Ali evo nas 8. januara 2012. godine u vašoj kući u Gradišci. Mrak počinje, kuća povelika, priča krenula. Trebalo je ovo ipak napraviti. Kako ste uspjeli?
Znate šta, ja sam bio neki šefić kod ovih momaka svojih. I u mene fizički radnik bio osiguran na platu predsjednika opštine. a predsjednik opštine je bio Demo Huse. Evo ovdje gore njemu kuća i mi smo sa njim bili dobri. I ja i braća moja i svi. I on mene zove i postavlja mi pitanje kako možem ja osigurati jednog NK radnika na njegovu platu. Stari, da moj se sikirati. Koliko ti još imaš biti na dužnosti? Ja godinu da čuvat ću od te mjesto, ne sikiraj se doisti. Odaj ti ja dat platu njevu. Pa čovječe Boži, on radi, treba to raditi, porodicu kod kuće treba on radi, da ne radi, kod mene nema za raditi ako neće raditi. Meni nije uopšte bilo problem za dan zaraditi platu. Šlep, 130 kubika, natovarim, dotiram i stovarim, moja je plata sigurno džep. I to svi znaju, ja ništa krivo pod Bogom nisam. Evo i kuću, nije to samo ja kuću, nego sva braća imaju kuće. I to svi imaju bolje nego ja.
Ja bi bio zadovoljan i ovom.
Molim?
Ja bi bio zadovoljan i sa ovom kućom.
Ah, ja bi ga čuo, kad sam pošao sa 170 dinara u džepu i kad sam došao na Savu da plivat, ne znam, ali ne smijem ja, moji radnici, svi znaju plivat, ali ja ne znam. A ne smijem njima da do znanja da ne znam. Nemaš svakome udovoljiti. Gurne me malo i ja odo, ali ja sam imao Turka, imao sam Slovenca koji će skorčiti za mnom kad bi otišao ne znam gdje. Tako sam bio siguran.
Vi niste znali plivati u vodu, ali ste znali plivati u životu.
Sad je nešto drugo. Natjerla je nužda na sve.
Kad sam rekao da imate veliku kuću, naravno nisam htio da provociram, ali vi živite u ovoj kući sami i vama je samoća izgleda teža od svega drugoga.
Da, brate, to je ubi Bože. Ako hoćeš nekoga da kuneš, kuni ga da ostane sam. Me ništa ne treba, ali treba mi da se posvadim ne s kim. Ako niš drugo, to treba mi da popijem kavu ne s kim. Treba mi da se dogovorim ne s kim. Treba mi nešto, jebloga mati, ali jebiga, to je tako. U mene žena prije svoje smrti na mjesec dana ona je kazala ostoja 40 dana, provedi i oženi se 41. dan. Nemaš ti ova omladna, ne možeš sa njima živjeti.
I od tih riječi, evo 15 godina, ostoja se oženio nije.
Da, ostaja se oženio, nije 15 godina i ako Bog da u ovoj godini naću je, pa nek je šepava.
A ja ću doći da zabilježim za životok.
Bilježi je, doći.
Ako bude svadbe, onda moramo doći da napravimo priču.
Bože moj, pa normalno.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste reportažne zapise Kisela priča kiseljačka o životu ljudi i mogućim promjenama u kiseljaku kod Zvornika i svađa je bolja od samoće o čovjeku iz Gradiške koji nakon mukotrpnog života u kome je mnogo postigao boluje od boljke savremenog doba samoće što mu je teže od svih životnih tegoba. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.